Joba toko faharoapolo. Lahateny farany nataon'i Jofara ny anjara tokan'Andriamanitra ho an'ny ratsy fanahy. Tena maly Jofara namatitaka nanao hoe, noho izany dia mamaly ahy ny eritreritro, eny noho ny fihetsiketsiky ny saiko. Reko lalandava ny anatra mampahamenatra ahy, ary ny fanahiko mamaly ahy avy amin'ny fahalalako. Tsy fantatrao va fa hatramin'ny ela, eny hatr'izay nampitoerana ny olona tetỳ ambonin'ny tany dia vetivety foana ny firavoravon'ny ratsy fanahy ary indray mimpimasomonja ny fifalimpiatsara velatsia. Fa na dia mipaka amin'ny lanitra aza ny hahaviny ka mitehika amin'ny rahona ny lohany, dia ho very mandrakizay toy ny dikiny ihany izy. Izay nahita azy dia hanao hoe, aiza izy? Manidina tahaka ny nofy izy ka tsy ho hita. Eny, ampanosirina tahaka ny tsindrimandry amin'ny alina izy. Ny maso izay mijery dia indray mitompy ihany no ahitany azy, ary dia tsy ahita azy intsony ny fitoerany. Ny zanany hitambitamby amin'ny malahelo, ary ny tanany ihany no hampodiny arenany. Ny taolany dia feno ny herin'ny fahatany rana, nefa hiara-mandry aminy eo amin'ny vovoka izany. Na dia mamy ao ambavany aza ny ratsy ka hafeniny eo ambanin'ny lelany, ary tsitsiny ka tsy foiny, fa tehiriziny eo amin'ny lanilaniny ihany, dia miova ny haniny ao an-kibony ka haferiny viperana ao anatiny. Harena no nateliny, nefa alohany indray. Loharan'Andriamanitra hiala ao an-kibony izany. Ny poiziny vipera no hotsetsefiny, hahafaty azy ny lelany menarana. Tsy ho faly mahita renirano izy, dia ony sy riaky ny tantely sy ronono. Tsy azo ny atelina izay nikelezany aina, fa tsy mainty hampondiny. Na dia be aza ny arenany, dia tsy ho araka izany ny hafaliny. Fa nampahory sy nahafoy ny reraka izy, ka nakatrano an-keriny, fa tsy hahatontosa azy. Satria tsy mahalala mionina ny kibony, dia tsy hahavonjy ny tenany mba amin'ny tiany indrindra izy. Tsy misy tsitratra ny fieremany, ka dia tsy haharitra ny fiadanany. Ho poriporitra izy na dia mihoapampana aza ny fananany, ny tanany ory no hamely azy. Halefan'Andriamanitra ny fahatezerany mirehitra hameny ny kibony. Eny, halatsany aminy toy ny ranorana izany ho hanina ho azy. Raha mandositra ny vifiadiana izy, dia hahavo azy miboroka ny tsipika varahina. Tsoahiny izany, ka mivoaka avy amin'ny tenany, eny, ny manelatselatra dia mivoaka avy amin'ny aferony. Lasa izy azo ny fahatahorana mafy. Ny aizipito no voarakitra ho amin'ny raky malalany, afo-tsitsofina no handoro azy sady handevina izay sisa ao amin'ny ilainy. Hambarany lanitra ny elony ary ny tany hitsangana hiampangazy, ho lasa ny arena tafiditra ao an-tranony. Eny, ho leviny izany amin'ny andro fahatezerany. Izany no anjaran'ny ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra sy lova voatendrin'Andriamanitra ho azy.